บทที่11ทำการโดยชอบทำการโดยชอบหรือสัมมากัมมันตะหมายถึงเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือจะได้มีการกระทำที่เป็นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามถ้ารู้จักศีล5ข้อก็คงจะมองออกสินะว่าที่ให้เว้นการกระทำทั้ง3อย่างนั้นก็คือศีลข้อที่1 2และ3นั่นเองส่วนศีลข้อ4คือเว้นจากการพูดเท็จซึ่งก็คือมรรคข้อเจรจาโดยชอบเอแล้วศีลข้อ5ที่ให้เว้นจากการดื่มของมึนเมาไปอยู่ที่ไหนก็คือมรรคข้อเลี้ยงชีพโดยชอบหรือสัมมาอาชีวะเอาไว้ค่อยพูดถึงในบทต่อไปก็แล้วกันว่าทำไมศีลข้อ5คือมรรคข้อเลี้ยงชีพโดยชอบทำไมต้องปฏิบัติตามมรรคข้อนี้เอาง่ายๆเลยลองคิดดูสิว่าถ้าวันๆเราเอาแต่ทำในสิ่งที่ควรเว้นทั้ง3อย่างแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราต่อไปภายภาคหน้าไม่ช้าก็เร็วเช่นวันนี้ไปฆ่าคนไปปล้นเงินไปข่มขืนผู้หญิงไม่ต้องคิดจนปวดหัวก็รู้แล้วว่ามีโทษสูงถึงถูกประหารชีวิตติดคุกตลอดชีวิตหรือไม่ก็ถูกตามล้างแค้นจากผู้ที่ผูกพยาบาทวันๆจิตใจก็คงจะเอาแต่ร้อนรุ่มหวาดกลัวภัยที่จะตามมาและอย่างนี้จะมีโอกาสปฏิบัติตามมรรคข้ออื่นๆได้หรออ้าวแล้วกันทำไมคิดอย่างนั้นล่ะอย่าคิดเชียวนะว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยฆ่าไปเถอะไม่เป็นไรหรอกของเล็กของน้อยก็หยิบฉวยเอาไปเถอะไม่เป็นไรหรอกลวนลามผู้หญิงนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกเขาไม่กล้าโวยวายหรอกจะบอกให้ก็ได้ว่าที่เราคิดว่าแค่เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนั้นมันเป็นกรรมชั่วที่จะส่งผลเป็นโทษทั้งหมดเลยนะวันนี้อาจโชคดีไม่เป็นไรแต่วันข้างหน้าไม่รอดหรอกต้องได้รับผลที่ทำให้เดือดเนื้อร้อนใจและทุกทรมานอย่างแน่นอนเพราะนี่คือกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครเอาชนะได้และจะยิ่งแย่ไปกว่านั้นหากเราตั้งต้นทำความผิดเล็กๆน้อยๆได้และไม่รีบหยุดไม่รีบเลิกซะตั้งแต่เนิ่นๆต่อไปมันจะพัฒนาไปทำความผิดใหญ่ๆได้ง่ายถึงตอนนั้นนรกเปิดรอเราแน่ที่เดียวเท่านั้นที่เราต้องไปอยู่ก็คือนรกเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังทำอย่างที่ห้ามเอาไว้ในมรรคข้อนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะหมดความยึดมั่นถือมั่นได้แน่นอนจนกว่าจะกลับตัวกลับใจหยุดทำสิ่งที่เป็นความผิดพวกนี้ได้แล้วหันมาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามมรรคทั้ง8จึงจะมีสิทธิ์อีกครั้งสรุปว่าการที่เราสามารถเว้นการกระทำที่เป็นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์และการประพฤติผิดในกามก็จะมีแต่จะทำให้สังคมสงบสุขร่มเย็นเราก็จะไม่ต้องรับผลที่เป็นความเดือดเนื้อร้อนใจแต่จะมีจิตใจที่ดีที่เป็นกุศลสามารถที่จะปฏิบัติมรรคได้ง่าย